Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
Вітаем, калі вы лайкаеце экстрэмісцкія СМІ, таму што іншае чытаць немагчыма. Калі вы у пота і слухаеце Леона Вольскага, калі вы любіце ружовы колер, калі вы наркаман альбо прастытутка, калі вы пішаце ў каментах тое, што думаеце, калі любіце творчасць Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, Ларысы Геніюш, Владзіміра Некляева, то вы наш чалавек. Не пераключайцеся, будзе очень интересно. Вы слухаете передачу «Штось не так». Для вас я ведусь Микола Бянько
и Юлия Сивец.
Червоная и белая, упартая и смелая. Червоная и белая, на цею надае.
И найдзе по области бесцентровой подмоги. И словы яе простые, а смак яе полын. И только стужка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин.
Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, головная с причин.
На дварэ 21-е стагоддзе, а некаторы дагэтуль працягваюць верыць, што зямля плоская. А вось постсавецкі спевак Юры Лазаня толькі перакананы, што зямля плоская, але яшчэ і заявіў, што космасу не існуе. Ага, а млечны шлях – это тады, як у старажытных грэкаў грудное малако багіні Геры. А ноч наступае, бо хтосьці выключае святло.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Юры Лаза вядомы хіба толькі постсавецкім людзям. І тое адной ягонай песні, якая называецца «Плот». Затое ён стаў вядомы як адэпт меркавання, што зямля плоская. Падавалася, яшчэ ў 6 стагоддзі старажытна-грэчаскі філосаф і матэматык Піфагор Самаскі высунуў тэорыю аб шарападобнасці зямлі. Пасля яго былі Арыстоцель, Шыракацы, Капернік, Галілей, шмат сучасных фізікаў і астраномаў, а яшчэ маюцца тэлескопы, урэшце касманаўты. Аднак Юры Лаза гэтаму ўсяму не верыць. Ён нават не верыць, што Гагарын лятаў у космас. Маўляў, усе здымкі адбываліся ў павільёне. Ну, тады зоркі, відаць, таксама нехта намаляваў і павесіў зверху над плоскай зямлёй. А самае цікавае, Юры Лаза вучыўся на геаграфічным факультэце Казахскага дзяржаўнага універсітэта. Праўда, кінуў вучобу, што не дзіўна, з такімі поглядамі цяжкавата вывучаць геаграфію. Карацей, як жартуюць інтэрнэт-карыстальнікі, космас заявіў, што Юры Лазы не існуе. Чаго толькі не ўбачыць прапагандысты небяспечнага ў рэчах, якія вакол, і дзе толькі яны не заўважаць прапаганду ЛГБТ ці яшчэ чаго, што прапагандыстам не даспадобы. Калі далі так пойдзе, то хутка пачнуць скардзіцца на звычайную вясёлку на небе і забароняць вывучаць дысперсію святла на уроках фізікі.
Так не шмат я маю, болей не набуду. Только без свободы не хочу, не буду. Свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу. Не отдам никому. Свободу не отдасть никто мне.
Інфаказачка Бондарова гэтым разам прычапілася да этыкеткі шкарпэтак беларускага вытворцы «Чобат». Прапагандыстцы не спадабалася, што на дзіцячай лінейцы тавараў знаходзіцца выява адзінарога, у якога валасы колеру вясёлкі. На думку Бондаравай, гэта прапаганда ЛГБТ. Як казалі раней дзеці, у каго што баліць, той пра тое і гаворыць. Як можна було убачити на досить милому малюнку одинорога щось, окрім милого одинорога, не зрозуміло. Тільки не говорите їй про дитячий мультфільм «My Little Pony», у яким поні самих різних кольорів, у тим ліку і у кольорах веселки, і у ружових, а ще там є веселка. Глядиш, хутка Бондарова заявить, що кольори спектру – це так само пропаганда ЛГБТ. А самое страшное, что знойдутся чиновники, якія спалохаюцца Бондаровой, і шкарпетки сапраўды забаронять у продажы. Хотя найлепшым рашэннем у дадзенай ситуации было б забараніць саму Бондарову.
Пацуко пачвару, жу дуже тяжкий год, не несусь ахвяру пачварам на алтар. На дворот весь народ сярод болоту пошуку, і стутка пару слов сказаць у твар.
Да речі, давайте згадаємо раніші подвиги інфастукачки Бондарової у її змаганнях з ЛГБТ.
Огляд громадсько-політичних новин. Що на Семидьонце було не так? От понеділка до неділі.
Ёсць розныя хобі. Хтосьці любіць чытаць кнігі, хтосьці любіць маляваць, хтосьці шые. У рэшце рэшт гародам займаюцца людзі, а Бондарова любіць пісаць скаргі. Хлебам не кармі, дай толькі якую скаргу напісаць. І адкуль у яе час толькі на гэта, бо калі паглядзець, дык Бондарова толькі робіць, што піша скаргі на ўсіх і паўсюль. Аднойчы чарга дайшла да аднаго блогера, які выступаў на праўладных канцэртах і меў хвалебныя водгукі ад БРСМу.
Радуются куклы, хлопают ладоши. Король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, глупый бабский виск. Золотые буквы, черный обелиск.
Інфастукачка Бондарова прычапілася да рэкламы аднойчы Еўроопта, бо ў рэкламнай кампаніі крамы напярэдадні навучальнага года быў задзейнічаны хлопец у ружовым капелюшыку і ярка-ружовым бомперы. На думку Бондаравай, хлопец у такім колеры прапагандуе, што вы думаеце, ЛГБТ. Як той казаў, у каго што баліць. Дарэчы, маладзён з рэкламы школьных тавараў гэта вядомы блогер беларускі Дзім Дзімыч, у якога ў ТікТоку каля 2 мільёнаў падпісчыкаў, а ў Ютубе нават 4,5 мільёна. Бондарова напісала скаргі пра тое, што Дзім Дзімыч прапагандуе ЛГБТ, бо апрануты ў ружовае, і накіравала іх у МУЗ Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю ды ў Міністэрства адукацыі. Вось падаецца, вызначыўся яшчэ адзін колер, забаронены ў Беларусі. Як аказалася, незадаволенасць пэўных адыёзных асобаў выклікаў ружовы колер, што праўда не на ўсіх, а толькі на мужчынах. Цяпер любы мужчына ў ружовай кашулі, майцы ці капелюшы можа быць абвінавачаны Бондаравай ці яе паслядоўнікамі ў прапагандзе ЛГБТ. Калі так далей пойдзе, то будзем хадзіць як у паўночнай Карэі, усе аднолькавыя і шэрыя. Цікава, чым тады будзе займацца інфастукачка Бондарова?
Мовчки марим раптом, что все изменится повольно, и напевно будет светло, и махчима, что прикольно нам завсёды будет синиться, як погони за свободы. Мы сгубили своё сердце у отруте.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на Семідзёнцы было не так? от понеділка до неділі.
Як доктор соціології з Могильова збянтежив міліціянтів словом «харизмат» і чому любить вареники з кокосом дівчина з Пінська? Гетай теми ми абмяркуємо з відеоблогером, популяризатором білоруської мови Василем Ядченком.
Одною з самих резонансних новинок гэтага тыдня стало прызнанне шэрагу вершаў 19-го стагоддзя, напісаных на беларускай мове, меркавана Вінцэнтам Дуніна Марцінкевічам экстрэмісцкімі. Пра гэта напісалі нават англамоўныя папулярныя рэсурсы, у прыватнасці BBC. Увесь свет здзіўляецца, хоць ужо няма чаму здзіўляцца, тым маршальству так званых уладаў Беларусі. Але мы паговорым таксама пра іншыя навіны, які адлюстроюць нашу рэчаіснасць. Василь, добрый день,
витаю.
Могилевскому социологу, выкладчику, профессору, доктору социологических наук, экс-загадчику кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского университета харчовых и химичных технологий Юрию Бубнову так присудили до 2 годов колонии. Его обвинователи у поклёпе и образы громадянина Лукашенко. Говорка идет про то, что он написал на сам рач навуковый артикул так, у замежным выданні спецыялізаваным акадэмічным пад назвай «Перадумовы беларускага пратэсту ў 2020-м». То бок гаворка ідзе пра тое, што сацыёлаг Бубноў атрымаў 2 гады, так быў пакараны 2 гадамі зняволення за навуковы артыкул.
Так, ну ведаеш, тут я уяўляю сабе супрацоўніка міліцыі якога-небудзь магілёўскага РУС, які спрабуе прадзерціся праз навуковы тэкст. У гэтым навуковым артыкуле ёсць такая фраза, я цытую. Беларусаў, якія пратэстуюць у 20-м годзе, аб'яднаў не нейкі закулісны лялькавод ці рэвалюцыянер-харызматык, а сам Александр Ігоравіч Лукашэнка. І вось гэты міліцыянт пытаецца ў свайго калегі: «Слухай, што такое харызматык?» А калега адказвае: «Я такого слова, конечно, не ведаю, але вось гэта 2 гады калоніі мінімум».
Да, чыста інтуітыўна абраза.
Так. Так. Ну вось цяпер доктару навук давядзецца тлумачыць сукамернікам, чаму ён не можа іх палячыць, ён жа доктар сацыялогіі. Ну ці ўжо ведаеш, як гатовая мянушка, доктар. Ну, але улічваючы тэндэнцыю, мне падаецца, ён апынецца ў кампаніі інтэлігентных людзей з вышэйшай адукацыяй. Былі навіны, што 30% у нейкіх калоніях, так гэта ўсё палітычнае.
На жаль, так. Пытанне да цябе, як да чалавека, які вядзе кулінарную перадачу, у тым ліку на Ютубе, бачыў ролікі. Значыць, брэсцкі мясакамбінат выпусціў варэнікі з какосам. Што гэта такое? Это замах на культавую ежу, так?
Тут, ведаеш, я вельмі зацікавіўся гэтай навінай. Ну вось вытворца так апісвае гэты прадукт. Гэта найдалікатны рамантычны дэсэрт з неверагодна далікатнай кансістэнцыяй. Ведаеш, што цяпер у Беларусі мясакамбінаты вырашаюць, якімі павінны быць дэсэрты. Гэта вельмі цікава. Я ўжо сябе ўяўляю рамантычную вячэру пры свечках, дзе-небудзь у Пінску. Дзяўчына накрыла на стол прыгожы бабулін посуд. Крышталь дастала са стенкі. Ведаеце, вось усіх стенкі вось гэтай стаяць з крышталём. Разлілі па куфлях напой спіртны Бонакуін маліна ад пінскага вінаробнага завода. Гэта рэальная іх прадукцыя. І вось бяруць сталовыя лыжкі і ядуць рамантычны дэсэрт «Варварыны варэнікі». Вядома, ядуць са смятанай і хлебам, ну як інакш, ну, у дадзеным выпадку з батонам. І ведаеш, я не выпадкова пісаў такую карціну на старонцы Instagram брэсцкага мясакамбіната да паста пра новую прадукцыю. Ёсць каментар з тэкстам: «Хачу паспрабаваць, чакаю ў Пінску». І, канешна, ну, на расійскай мове, вось, каментар: «Хачу паспрабаваць, чакаю ў Пінску». І ў гэтай дамы, я зайшоў на яе акаунт, там у апісанні акаунта пра яе напісана, цытую, вось гэта цытата, і на расейскай: «Ідіотка, я афіцыальна тащусь ад Чіла і Сузукі». Вось гэта ну, на вас, ведаеш, такое прыдумаць немагчыма. Вось. Ну, што да самой прадукцыі, вытворца ў сябе на сайце не паказвае ўвесь склад варэнікаў, ён указвае толькі, што там 262 калорыі. Мы ведаем, што там белы шакалад, тварог, какосавая стружка, сыр рыкота. І а чаму я бы вось як так кулінарны блогер хацеў паглядзець на дакладны склад, таму што вось белы шакалад гэта цалкам дасягненне хімічнай вытворчасці. У лепшым выпадку ён ствараецца з двух інгрэдыентаў. Гэта цукровая пудра ды какава-алей. Ведаеш, гэта, ну, уяві сябе,
вельмі карысна.
Так, а што датычыцца рыкоты, таксама вельмі цікава, тут ведаеш, як два палюсы такія. Яна падрыхтоўваецца з сыраваткі, якая ствараецца пасля падрыхтоўкі мацарэлы альбо іншых сыроў. Вось з ёй робяць равіолі, так. Але тады навошта тварог? Ну, мне падаецца, што ведаеш, як у той касцы па сусекам пашкраблі, і вось новы дэсерт.
Дзякую вялікі, Васіль, за тое, што знайшоў магчымасць паразмаўляць пра навіны бягучыя так у Беларусі і ў прыпамежных краінах. Жадаю поспехаў.
Дзякую.
Відэаблогер Васіль Ядченка падзяліўся сваімі думкамі наконт беларускай рэчаіснасці.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка нядзелі.
У Беларусі паступова забараняюць усё беларускае. Гэтым разам экстрэмісцкімі матэрыяламі сталі кнігі генію Шняклявя, Арсеньева і нават Дуніна Марцінкевіча, які жыў у 19 стагоддзі. Калі так далей пойдзе, то экстрэмісцкімі стануць усе беларускія пісьменнікі, якія пісалі і пішуць па-беларуску.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е. Ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм. З усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам заврыжала іржавая дзяржава. Ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Міністэрства інфармацыі Беларусі трэба перайменаваць у Міністэрства праўды, бо яно, як у тым рамане 1984, Оруэла займаецца фальсіфікацыяй на ўсіх узроўнях інфармавання насельніцтва. У СМІ, кнігах, адукацыі, мастацтве і спорце. Гэтым разам Міністэрства інфармацыі аднавіла спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. У іхні спіс патрапілі творы Геніюш, Арсеньева, Некляева і Лідія Рабе, якая працавала яшчэ ў часопісе «Вожык» і газеті «Чырвоная змена», а яшчэ экстрэмісцкімі абвясцілі творы Дуніна Марцінкевіча. Класік беларускай літаратуры, які жыў у 19 стагоддзі і не падазраваў, што праз два стагоддзі ягоныя вершы абвесцяць экстрэмісцкімі. У прыватнасці забаранілі твор «Гутарка старога дзеда», які прыпісваецца Дуніну Марцінкевічу. У тым вершы ёсць такія радкі. Усе чыноўнікі збыткуюць, абдзіраюць і катуюць, глумяць, крыўдзяць, разбіваюць, жаліцца не пазваляюць. Такое адчуванне, што чыноўнікі ўбачылі сябе ў гэтых радках і пакрыўдзіліся. Але, як той казаў, не наракай на люстэрка, калі нос крывы.
Гэта была праграма «Штосьці не так». Для вас я вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежжы.
«Што-то не так».
вам так не здається, що біда вже і затисне. Знайте лихо перетреться, і маланкой доля блисне. Правда повна сумов вести, буйний ветер нам приносить, що як скоро, як з болезні, халя наших хат голосить. І голосить, і забудьте, плача як по детках маті, аж би крикнув годі, годі, годі серця жалем рваті. Але все ж хай не здається, що біда вже і затисне. Наша лиха перетреться, і маланкой доля блисне. Правда повний сумов вести, буйний ветер нам приносить, що як з гора, як з Полесті, халя наших хат голосить. І голосить, і заводзе, плача як по детках маті, аж би крикнув годзе, годзе, годзе серця жалем рваті. Буйний ветер нам приносит, что як скоро, як с болезни, халя наших отголосить. И голосить, и заводьте, плача як по детках мати, аж бы крикнул годзе, годзе, годзе сердце жалем рвати. Годе сердце жалем рвати. Годе сердце жалем рвати.